Så skal vi have den første time sammen her, eller samling, omkring Bibelens tale om familien og hjemmet. Et forsøg på ligesom at skabe et fundament for den her dag. Vi er et missionshus, vi er i en kristen sammenhæng, og vi ønsker at lytte også til, hvad vores skaber og herre og frelser har sagt om det her med familieliv og ægteskab og børn og alt det her. Så det er så lidt et forsøg på at sige, hvad er det for en bibelsk basis, vi står på? Så vil Ellen i det andet foredrag her i formiddag komme lidt mere ind på kommunikationen, både ægteskab og i forhold til familien i det hele taget. Og så vil vi altså have to samlinger over middag, som bliver sådan væsentligt mere praktiske. Ellen skal have en samling for den modne del af forsamlingen, og jeg skal have en samling med jer, der har børn sådan i den sådan under konfirmationsalderen-agtige størrelse. Ja, jeg tror bare, vi skal gå i gang. Man kan tale om, at Gud har sat nogle bøjer op i en sejlrende. Også omkring familieliv og ægteskab og det kristne hjem. Der er faktisk en meget stor ting og en meget vigtig ting for mig at se i det forhold, at vi ikke i Bibelen har fået sådan en manual, hvor man ligesom kan slå alting op. Det ser jeg faktisk som en stor ting fra Guds side, at det har han ikke gjort. Han har ikke valgt at give sådan en manual, hvor der står, hvordan vi skal forholde os til medierne, og hvordan vi skal forholde os til at snakke med børn om sex, som jeg skal være sammen med nogle af jer om her i eftermiddag. Men han har sat nogle bøjer op i sejlrenden, som vi skal sejle efter. Og det er de bøjer, vi skal se på nu. Hvad er det for bøjer, der står i den sejlrende, som familien og den kristne ægteskab og familieliv skal sejle i? Og så kan man godt sejle lidt til, nu kan jeg ikke det der med styrbord og bagbord, ikke, men det er noget med højre og venstre og hvilken retning man. Jeg tror nok, jeg har fået sat bøjerne i den rigtige side. Det er ikke også rigtigt, de røde eller orange, de står til venstre. Der er en, der nikker der, tak. Og de grønne til den anden side. Men der kan man jo så sejle lidt styrbord eller lidt bagbord. Eller man kan tage sådan en midterkurs, kan I se, med den blå linje. Eller man kan zigzagge lidt. Det er jo faktisk en meget stor ting, at Gud har givet et spillerum for os at være i. Og derfor er det også meget vigtigt sådan en dag som i dag, at vi ikke går herfra og så tænker, nu har vi fået sådan en meget firkantet skabelon, og så skal vi alle sammen bare marchere præcis i den retning. Og så. Sådan er det ikke. Gud har faktisk givet et stort spillerum for jeres ægteskab, for jeres familie, for jeres børneopdragelse, som gør, at vi skal ikke kopiere hinanden. Og vi får altså heller ikke i Bibelen en eller anden præcis detaljeret beskrivelse af de her ting. Men Gud er så god imod os, så han siger, der er nogle bøjer i den her sejlrende, som hvis du er et kristen menneske, og hvis du til med også ønsker at være et vist menneske, som du så bør sejle indenfor. Og der har jeg valgt her i introduktionen, jeg kan godt se, at der er 7 bøjer der, men jeg har valgt 5. Og nu vil jeg godt lige bede nogen om at dele et stykke papir ud. Jeg mener, jeg tog det med herop måske. Det er Kim eller en anden, for jeg har lavet sådan et lille handout, som det hedder på godt dansk. Et lille stykke papir, som nævner de her 5 bøjer og nogle andre ting, skal vi sammen om nu. Så er I fri for også at notere det hele ned, hvis I vil det alligevel, og ellers har I lidt at tage med hjem. Den første bøje, som jeg vil nævne her, er, at de relationer, vi har i familien, det er de tætteste relationer, skaberen har givet os. Og det, kan man sige, det er ikke den store visdom, fordi det er også sådan, mange af os erfarer det. Men det er faktisk alligevel meget godt at få slået fast. Det er der, vi har både det allerbedste og det allersværeste. Det er i familien. Det er i relationen til vores forældre, måske vores gamle forældre. Det er relationen til vores børn, det er relationen til vores ægtefælle. Og sådan er det altså efter Guds vilje. På Bibelens første blade fortælles der om menneskets skabelse. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det som mand og kvinde, skabte han dem. Og umiddelbart derefter siges det, og Gud velsignede dem og sagde, bliv frugtbare og talrige og opfyld jorden, og dermed introducerer han jo børnene, som forældrene får. Og den efterfølgende historie bekræfter også det her, både i Bibelen og i vores erfaring, at som en direkte følge af Guds skabelse af manden og kvinden og deres intime samvær i seksuallivet, skabes der børn, og familien bliver den enhed, Gud skaber som den grundlæggende i den her verden. Det er nok også derfor, det er så svært, selvom man i tidens løb har forsøgt sig med kollektiver og alle mulige andre familieformer. Det er nok derfor, det også faktisk viser sig ofte at være svært, fordi vi simpelthen, det er det, vi er skruet sammen til. Det er den mekanik, Gud har lagt ind i os, at vi relaterer til en familie. Og selv den, som er single, har jo også familie. Og det tror jeg er vigtigt sådan en dag som i dag, hvor der også er singler til stede, at vi ikke tænker sådan meget snævert om det her. En single har også en familie. Altså ikke en ægtefælle og børn, men så måske forældre eller relationer længere ud til søskende osv. Så på den måde er det her en enhed, vi alle sammen er sat ind i. Der er så samtidig en vægtlægning i de to relationer, som så nævnes her i 1. Mosebog, nemlig forholdet til ægtefællen og forholdet til børnene. Den første er mere grundlæggende end den anden. Det kan måske lyde en lille smule udfordrende, fordi vores børn, det er da nogen, vi har temmelig meget at gøre med og temmelig meget kærlighed til. Men der er en pointe i det her, at det er manden og konen, manden og hustruen, som er den primære relation, og som jo faktisk betyder, at det er meningen, at børnene med tiden skal ud af reden. Det er faktisk en temmelig vigtig pointe. Det er ikke tanken, så kan man godt have store familier, og sådan. Det har man jo i tidens løb haft, og bedstefar og bedstemor, der boede i aftægtshuset, og det er der mange muligheder for i sejlrenden. Men det er meningen, at børnene skal selvstændiggøres. Det betyder også helt lavpraktisk, jeg ved ikke om Ellen kommer lidt mere ind på det, men det betyder, at man er i sin gode ret, men jeg vil næsten sige sin gode pligt, som ægtepar, også til at hellige sig hinanden på bekostning af børnene. At man nogle gange siger, jamen børnene skal ikke fylde det hele. Det er faktisk ikke engang sundt for børnene, hvis det er dem, der fylder det hele, eller hvis det er dem, der ligesom sætter hele dagsordenen. Det er faktisk sundest for børnene, at de også ved, at det er far og mor, der har den primære relation. Og vi er selvfølgelig med i familien og sådan, men at der er den her progression, den her udvikling i tingene. Så hermed en lille opmuntring også til jer, måske specielt jer yngre ægtepar her. Jeg tror faktisk, det er vigtigt, at man også, mens man har små børn, prioriterer relationen til hinanden. For det er altså set nogle gange i historien, at nogen har sat deres børn så højt, og det er ligesom det hele har fyldt så meget, at når så børnene flytter hjemmefra, så sidder de to gamle der og kigger på hinanden og siger, hov, hvem er du egentlig her? Sover du ved siden af mig? Og det kan faktisk godt blive en vanskelig situation. Så ja, der er disse to grundlæggende relationer, men husk faktisk også, at der er en pointe i at prioritere ægtefællen og sørge for den her selvstændiggørelse, som er uhyre vigtig for børnenes vedkommende. Og dermed er jeg ved den anden bøje i sejlranden, nemlig at Gud har skruet familielivet sammen sådan, at det er tanken, at børnene skal blive selvstændige. Og det er ikke noget, vi sådan griber ud af den blå luft. Det er faktisk en ting, som vi møder allerede hen i det andet kapitel i 1. Mosebog, hvor der står, derfor forlade en mand sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de bliver et kød. Det er ikke bare et ord om ægteskabet. Det er det også. Men det er også et ord om, at man som far eller mor, som mand eller kvinde, skal forlade. Og der i ligger jo selvstændiggørelsen. At man skal forlade. Så ved jeg godt, at der kan være lidt forskel på, om man forlader ved at rejse til Nordpolen eller til nabobyen. Det er jo ikke så afgørende, men det er den mentale forlade, som er vigtig. Og det er måske lidt interessant, at den første vejledning, skriften overhovedet giver, omkring det her med familielivet, det er selvstændiggørelsens betydning. Det er lidt overraskende, men det er det første, Gud har at sige omkring, hvordan familielivet skal udfolde sig, at det er meningen, at en mand eller en kvinde skal bryde op fra den enhed, de var i, for at etablere en ny. Selvfølgelig med forbindelse, selvfølgelig med kærlighed, selvfølgelig med hjælpsomhed, ja, men en ny forbindelse. Og en del problemer for mennesker handler faktisk om, at man ikke får foretaget den selvstændiggørelse. Nu ved jeg jo overhovedet ikke, hvem Ellen taler med, og jeg ved heller ikke, hvad de snakker om, når Ellen har terapi og samtaler, men så meget ved jeg både fra, hvad hun siger og hvad andre siger, at mange af dem, som søger hjælp i den anledning, faktisk netop søger hjælp i forhold til den her vanskelighed med at blive sig selv i forhold til sit fædrene eller mødrene ophav. Det er ikke for ingenting, der er så mange gode vittigheder om svigermødre. Jeg skal ikke underholde jer med nogen her nu, men det er fordi, det er en problemstilling. Ikke for alle, og det er ikke sådan noget, men det skal man have som problem. Men for en del er det faktisk en problemstilling. Hvordan får man revet sig løs på den sunde måde? Også så man altså ikke behøver det der kæmpe store brud, hvor vi så slet ikke snakker sammen og sådan nogle dramatiske ting. Hvordan kan vi få skabt en god selvstændighed, en god plads til hinanden, og selvfølgelig stadigvæk være i familie med hinanden og være i en god og respektfuld kærlighedsrelation til hinanden? Der er også det vise ved det her, at Gud har skruet os sammen på den måde, at der faktisk opstår en selvstændighedstrang hos børn, når de kommer op i en vis alder. Den første stærke selvstændighedstrang, den viser sig i trodsalderen. Den 3, 4, 5, 6-årige barn vil ofte være igennem mere eller mindre en trodsperiode. Og det er i virkeligheden det første forsøg på sådan for alvor at rive sig løs. Og jeg ved godt, der sidder sikkert nogen her, som ved at rive sig selv i håret over de der 5-årige. Men altså, prøv lige at glæde jer over det øjeblik. Det er allerede de første tegn på, at de kan finde ud af at leve uden jer. Så selvom I er ved at gå til af det, så husk lige, at det faktisk det er sundt og godt, og det er helt normalt. Det er meget anstrengende, men det er noget af det, I får jeres børnepenge for. Det er at stå det igennem med den der trodsperiode. Så går det som regel lidt sådan nedad, at der er nogen, som bliver ved med at være synlig i trodsalderen. Men som regel går det lidt ned, og så omkring teenageårene, så får vi den anden tur. Og den tredje tur vil så ofte komme helt op i det tidspunkt, hvor man skal til at flytte hjemmefra og sådan noget. Det kommer i som regel i mindst 3 bølger. Og det er jo sådan nok faktisk, at vi er blevet indrettet sådan, og det er en del af Guds skaberværk. Det hænger sammen med det, han har sagt her, at man skal øve sig i den der selvstændiggørelse. Og man skal være klar over, også når man sidder der og river sig i håret over det, at det er jo faktisk ikke så mærkeligt, at det er lidt svært. For tænk sig, at man på et tidspunkt, og det er det, der sker med de 5-årige, det er jo det, der sker med de 5-årige, der finder de ud af, at en eller anden gang gys, så skal jeg leve uden far eller mor. Det har en 2-årig ikke fundet ud af endnu. Men de 5-6-årige, de finder ud af, for de kan jo se, at det sker, at nogen flytter hjemmefra. Nej, det kan jeg da aldrig klare. Jeg dør, hvis jeg skal væk fra far og mor. Og så opstår den der forvirring og dermed selvstændighedstrangen faktisk. Jamen det må jeg jo så til at forberede mig på. Det, sådan tænker de ikke, men det er det, der sker i baghovedet på dem. Så det er klart, der er noget skræmmende over det der. Tænk, at jeg på et tidspunkt skal leve mit liv uden dem. Men det kommer man jo over. Det er jo, der er jo en del gode eksempler på her, kan jeg se. Så ja, på det her felt er der en udfordring, en opgave. Der findes forældre, som for længe binder deres forældre, eller binder deres børn alt for tæt til dem. Der findes også børn, som ikke vil give slip på den trygge moderfavn, og stadigvæk skal ringe hjem til mor og spørge om alle ting, og hvilket parti skal jeg stemme på ved næste folketingsvalg, og mange andre mærkelige ting. Så man kan både som forældre og som børn forsynde sig imod det her. Og det er ikke alle, der oplever det lige smertefuldt måske, men nogen oplever det faktisk som en problemstilling, og det har sammenhæng med det, vi snakker om her. Den tredje bøje i sejlrenden, som jeg vil nævne her, er et helt centralt bud af de 10 bud. Der er et af de 10 bud, nemlig det 4. bud, som meget tydeligt markerer noget omkring familielivet med ordene, ær din far og din mor. Og det har ikke bare betydning for små børn. Det har også betydning for voksne børn. For jer, som sidder her, og hvad enten I er singler eller par, og jeres mere eller mindre gamle forældre. For den der ære din far og din mor, den er relevant lige fra vi bliver født, til vores forældre dør. Nu har Ellen og jeg mistet alle vores forældre, men det er kun halvandet år siden den sidste af dem døde. Så der har vi også været igennem den proces, hvor det at ære sine forældre skifter karakter. Og vores egne børn har jo også været igennem det, fra de var små til de nu er voksne. For det at ære sin far og sin mor, det er ikke det samme for en 5-årig, som for en 15-årig, som for en 50-årig. Men der er et moment af det her ære, så længe forældrene er i live. Og hvad betyder det så? Ja, her kan vi også lige bide mærke i, at ligesom Gud sagde noget ind i familiesituationen helt fra skabelsens morgen, så har han altså også med sine 10 bud valgt, at det første af de sidste 7 bud, jeg ved godt, de 10 bud, de 3 første, de handler om forholdet til Gud, og de sidste 7, de handler om forholdet til andre mennesker. Og blandt andre mennesker sætter han altså så faktisk familien og familierelationen først med det 4. bud. Det tror jeg ikke er helt tilfældigt. Det er også sådan, mange af os erfarer det, men det får vi altså også bekræftet her ved, at det næppe er det 4. bud, der handler om det her. Når vi er sat til at ære vores forældre, og det er et bud fra Guds side, så handler det ikke primært om, at vi skal ære vores forældre, fordi de er sådan nogle fantastiske, dygtige og næsten fejlfri størrelser. I så fald vil det blive meget småt med ære for de fleste af os. For ingen, tror jeg, vi må bare sige det fuldstændig som det er, ingen af os har perfekte forældre. Det har dine børn heller ikke. Og de kan klare sig med, at du er uperfekt. Det er faktisk et helt evangelium. At børn behøver ikke perfekte forældre. De behøver bare ærlige forældre. Det er noget andet. Perfektion, det hører himlen til. Her på jorden kan vi heldigvis klare os med det uperfekte. Så det handler ikke om dine forældres formidable forældreevne. Nej, det handler om det meget enkle forhold. At Gud har sat forældre til at være sine stedfortrædere, når han vil være god ved børn. Altså Gud vil gerne være god ved børn, men han smider ikke cykler og madpakker lige ud af himlen ned i hovedet på den. Der går ikke noget fast elevatortur lige ned til Haderslev op fra Guds himmel, og så herned, og så er den fyldt med computer og madpakker og kærlighed og omsorg og alt muligt. Næh, Gud er så vis, så han har sat nogen ind til at være sine stedfortrædere, ikke med henblik på frelse. Det har han fundet en anden en til, for det var der ingen af os, der ville kunne gøre. Men han har sat stedfortrædere ind i den her verden med henblik på det her jordiske liv. Og det er det, vores forældre har til opgave. Hvad enten de ved det eller ej. Der er nogle forældre, der ved det, og nogle, der ikke ved det. Det er lige meget. Gud bruger alle forældre. Selv dem, som er ringest. Ja, der kan være nogle ekstreme tilfælde, hvor forældre er alkoholiserede eller dybt syge osv., hvor børnene skal et andet sted hen. Men det er undtagelsen. Selv de forældre, som ikke er superforældre, har dog, ja for det første har de dog i det mindste sørget for, at der blev et barn ud af det. Altså, de har været Guds redskaber for, at et nyt liv blev til. Og de har givet mad, de har givet tøj, de har givet elementær omsorg, så er der måske også meget skrammel med nogle gange. Men selv dem, som er ringest i menneskelige øjne, har dog givet deres barn mange gode gaver. Og det er derfor, vi skal ære vores forældre. Ikke fordi de er så brillante. Hvis de så er brillante, så kan man jo være ekstra glad. Hvis de så er nogle fantastiske forældre, ja, så er det jo bare ligesom oven i hatten. Men selve det grundlæggende, det er det at sige, det var de to mennesker, Gud valgte at give mig livet igen. Mine forældre var i seng sammen 9 måneder, før jeg blev født. Og de blev Guds redskaber for, at jeg står her i dag. Så enkelt er det. Ja, der har været mange mennesker ind over mit liv siden, men helt grundlæggende, så er det de to væsner, de er som sagt gået bort for en del år siden, men det var dem, Gud brugte som sine redskaber over for mig. Og det hjælper os lidt til at få æredimensionen på et andet niveau, end hvis det skal være sådan noget rent følelsesmæssigt. For på det følelsesmæssige plan, der har vi ofte blandede følelser over for vores forældre. Der kan være lidt forskel på, hvordan det positive og det negative er blandet, og nogen kan have meget svære relationer i forhold til deres forældre. Sådan er der jo forskel på, hvilke lidelser vi får i det her liv, ligesom nogen har flere sygdomme end andre, andre har byrder på andre led. Sådan er der også nogen, som har flere byrder i forhold til deres forældre end andre har. Det kan jeg ikke forklare, hvorfor det er sådan. Det må I spørge Gud om, hvorfor han fordeler tingene så skævt. Det er hans ansvar i sidste ende. Men på det psykologiske plan, der er det klart, der er der både skidt og kanel. Og det kan faktisk være en hjælp, netop for at komme til rette med det her. Det har jeg selv brugt. Simpelthen at tage et stykke papir i dag, vil man tage en computer eller en telefon, og så slå en streg lodret, og så sige, her er plussiden, og her er minussiden. Her skriver jeg alle de positive ting med min far og mor, og her tillader jeg mig også at skrive de negative. Og ved du hvad? Ære og ærlighed, det har en del med hinanden at gøre. Så du ærer ikke dine forældre ved at lyve dem bedre, end de er. Du ærer dem faktisk tværtimod, også ved at erkende, at der er nogle ting, de ikke gjorde godt nok. Og så kan du nemlig også begynde at tilgive dem. Hvis du benægter, at de har fejl, så er der jo ikke noget, de skal tilgives for. Så kan man heller ikke få tilgivelsen på plads. Så ikke fordi det alle skal gøre sådan, men det kan være en hjælp for nogen at sige, her er plussiden, her er minussiden. Og sådan er det altså, jeg må forholde mig til mine levende forældre. Så det her bud, ære din far og din mor, har altså mange dimensioner i sig og er relevant på forskellige niveauer. For små børn har det også noget med lydighed at gøre, det kommer jeg til lige om et øjeblik. For os, som er blevet voksne, har det med hjælpsomhed, med nærvær, med en eller anden grad af relation til forældrene. Nogen har så, er det så naturligt, som man har kontakt med sine gamle forældre dagligt, for eksempel. For andre vil det være naturligt en gang om ugen. Eller hvordan det nu er, det er igen sejlranden, det kan vi ikke sådan sige præcis. Men at der er en opgave for os, som er voksne, også i forhold til vores gamle forældre, derom er der ingen tvivl. Når det så gælder de små børn, og dem har vi jo så lidt i fokus også i dag, så er der faktisk i Bibelen en uddybning af det her bud. Igen, det er en bøje i sejlranden, det er ikke en detailopskrift. Bibelen er ikke en pædagogisk grundbog. Men den udfolder, hvad det fjerde bud betyder i forhold til små børn. Og der udlægger Paulus det her bud i Efeserbrevet kapitel 6 og i Kolossenserbrevet kapitel 3 på den her måde. Børn, det får jo det interessant, han tiltaler børnene direkte. Børn, der sidder dernede i forsamlingen, det er meget respektfuldt egentlig. Og meget usædvanligt, dengang regnede man ikke børn for noget. Det var sådan en slags påhæng. Alt det der med børnenes rettigheder og børnenes værdigheder, det er noget, vi har fundet på de senere år. Men derfor er det meget overraskende, at Paulus tiltaler børnene direkte her. Børn, adlyd jeres forældre i Herren, for det er ret og rigtigt. Og hen i Kolossenserbrevet 3. Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. Og dermed får vi ordet lydighed på banen. Og det er også en del af bøjen her i sejlrenden, at der skal være en dimension af lydighed. Og nu ved jeg godt, at nu går jeg op imod strømmen i Danmark, når vi snakker pædagogisk sprogbrug og sådan nogle ting. Fordi man har gjort rigtig meget i Danmark i en del år, for simpelthen at udrydde det ord af børneopdragelsens ordbog. Og det er også blevet misbrugt, det skal jeg gerne vedgå. Det har været misbrugt. Nogle af jer har måske også været ude for det misbrug, fordi jeres forældre simpelthen var for hårde og krævede en lydighed af jer, som ikke var okay. Men det betyder ikke, at selve lydighedsdimensionen i sig selv er forkert. Der er en dimension af lydighed i det fjerde bud. Og derfor har forældre ret til, ja, de har også pligt til, i nogle tilfælde at sige, sådan her bliver det. Det bliver sådan her, og du skal gøre sådan her. Børnene har lov til at have deres følelser omkring tingene. Lad os tage et helt konkret eksempel. Sofus kommer ind ad døren. Han går i anden klasse. Han kyler sin taske hen af bryggersgulvet og smider sine sko i øst og vest. Og han er rigtig, rigtig gal, fordi der var en dårlig dag i skolen, og det regnede på vejen hjem, og der var også modvind. Så kan mor sige til ham, ved du hvad, Sofus, ja, det, jeg kan godt se, det er en sur dag, det her. Jeg kan godt rumme dine følelser, men det er ikke okay at smide med dine sko, som du gør. Og skoletasken, den ved du godt, den skal stå der. Ah, det vil jeg ikke. Det skal du. Hvorfor skal jeg det? Jamen, det er, fordi jeg er din far eller din mor, jeg har lov til at bestemme, og det er mig, der sætter grænserne her. Når du engang bliver gammel, så kan du lave dine egne grænser, men så længe du er her i jordhulen, så er det sådan her. Det har man lov til. Og det er godt for børnene at møde forældre, som vil noget med dem, og som med rimelighed selvfølgelig, men også kræver en vis grad af lysighed. Jeg tror, det i nogle tilfælde er meget, meget nemmere for Sofie at forholde sig til, at far eller mor bestemmer hende i børnehaven, at nu skal vi altså have flyverdragt på i dag. Det synes Sofie ikke, vi skal. Så hun skriger og skråler. Det er jo ikke farligt at skrige og skråle, så får man lidt luft for lungerne. Men far bestemt, nu skal vi have flyverdragt på. Nej, jeg vil ikke have flyverdragt på. I stedet for at holde den her halve times moralprædiken for hende om sundheden ved flyverdragt, og det er jo også, det er jo frostvejr og tænk på coronavirus og alle mulige andre ting, så siger far, Sofie, nu prutter jeg dig ned i den flyverdragt. Du må gerne skrige, det kan jeg godt holde til, men du skal have flyverdragt på. Jeg tror, det er trygt for Sofie. Ikke hvis Sofie er 15 år, vel? Men så længe Sofie er 3 år, så er det sundt for hende at møde den her voksne hånd om mig, som siger sådan og sådan. Og så lærer Sofie så for øvrigt på den måde lydighed, fordi når hun først har prøvet det 3 gange, og far altid sætter sin vilje igen, så finder hun ud af 4. eller 27. gang, at det kan hun godt opgive. Ja. Det er meget praktisk, også det Bibelen har fat i her, og jeg giver bare nogle eksempler på det. Så er det tankevækkende, at når Bibelen taler om de her ting, så har den også noget at sige til forældrene. Bibelen har balance i tingene, så lige præcis de samme steder, hvor Paulus siger noget til børnene om lydighed, der siger han noget til forældrene, og hvad siger han til forældrene? Han siger, fædre, gør ikke jeres børn vrede, det gælder også mødre. Fædre og mødre, gør ikke jeres børn vrede, og hen i Kolossenserbrevet, fædre og selvfølgelig mødre, I må ikke tirre jeres børn, så de mister modet. Er det ikke vist? Er det ikke klogt, at den gamle apostel, at han har ord til børnene, men han har også ord til forældrene, for han ved også, og Gud, som står bag apostlen, ved også, at forældre kan forløbe sig, især de hissige kan have brug for at blive mindet om det her. I må ikke tirre jeres børn, så de mister modet. Altså den rimelige lydighed, de rimelige krav, det som også gør, at man, hvis man har forløbet sig, kan sige undskyld. Der er balance i tingene. Det ikke at tirre sine børn til vrede betyder ikke at fremprovokere bitterhed eller raseri hos dem, ikke presse dem unødigt, så de mister modet og bliver forskræmte eller kuet. Det er formaningen til dig, som sidder, nu er der ikke så mange børn her i dag, undtagen en der snart skal ud. Det er så skønt med sådan nogen, der kommer snart. Ja, til jer, som er forældre, der er nogle ord her at øve sig på. Og som alt, hvad Bibelen siger, er det på livets side. Gud siger aldrig noget til os, som ødelægger vores liv. Vi kan nogle gange føle det besværligt, og det kan også være okay, og måske have det sådan, men jeg vil gerne understrege, når Gud siger de her ting, også siger de her ting til børn og til forældre gennem sin apostel, så er det for det gode skyld, så er det for livets skyld. Det er stadigvæk en sejlregne, og det er en bøje, og der er ikke nogen detaljer i det, men der er en god bøje at sejle efter her. Og den femte bøje i sejlrenden, som jeg har valgt at tage med, man kunne måske godt have taget et par stykker mere, men det er de 5, jeg har valgt i dag, det er Bibelens stærke tale om, at familien, hjemmet, det kristne hjem, er et sted for oplæringen i troen. Det er et sted for, og det er faktisk det primære oplæringssted for tro. Så hvis nogen af jer tror, at I kan betale friskolen penge for at foretage oplæringen, eller når de bliver gamle nok, så betale et par efterskoleårs ophold, fordi så kan efterskolerne klare det der, så kan I godt tro om igen. Det er også det, I får jeres børnepenge for, på en eller anden måde. Altså, det ved staten ikke, men det er også det her med at oplære dem i troen. Det er det primære sted hjemme hos jer. For oplæringen i troen, der, det er faktisk bibelsk at tale om familien og hjemmet som en minikirke. Så samles de små menigheder, fra en single over et par, der ikke har børn, til et par, der har 7 børn eller 3 børn. De samles så her i den store menighed indimellem. Men det er faktisk der hjemme, hvor vi lever og bor, at oplæringen skal finde sted. I det, I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Det er Matthæus 28, som er ankerstedet for dette her. Vi døber vores børn, men de skal også oplæres i dåben. Og de gives troens gave i dåben, det tror jeg. Men denne gave skal udfoldes, skal vises frem. Det er ligesom med en kronprins. Christian hedder kronprinsen for tiden, ikke? Jeg er ikke særlig royal. Han er blevet konfirmeret, eller hvordan er det nu? Og der er lige nogle royalister her, der skal vågne. Er kronprins Christian blevet konfirmeret? Nej, okay, så han er ikke helt 14 endnu, men han har skiferie, det har han været for nylig, så meget jeg har fulgt med. Men altså, det at blive født som kronprins, altså han er jo kronprins fra det øjeblik, han bliver undfanget faktisk. Og bliver født, så er han kronprins. Han aner ikke en dyt om det. Ved I hvad, når vores børn er blevet døbt, så er de jo blevet kronprinser. Hos Gud. De ved det ikke. Og nøjagtigt ligesom kronprins Christian skal lære, hvad det vil sige at være kronprins, det må være ret besværligt. Det er ikke nemt. Men på samme måde skal vi også lære vores børn, at de er blevet kronprinser, prinser og prinsesser i Guds rige. Hvad er det? Og hvad kræver det? Og hvilke fordringer sættes der til sådan en prins eller kronprins? Og hvad er det? Det er det, oplæringen består i. Og hjemmet er den primære arena for det. Jeg skal forklare lige om et øjeblik, hvorfor hjemmet har den karakter. Ja. Så er der altså frihed til at sejle lidt styrbord og lidt bagbord og lidt zigzag og lidt i midten, som det nu bliver, og derfor er det godt også at have en anledning som den her, hvor vi kan snakke sammen om det og lære lidt af hinanden. Men det er disse her 5 bøjer, som det giver mening at nævne i den her sammenhæng. Så vil jeg bare lige nævne blandt de bøger, som kommer op nede på bordbordet. Jeg har selv skrevet en bog, der hedder Tid til børn, som er mit lille forsøg. Det er ikke en så siger herren bog. Jeg har mine bøjer, jeg sejler efter, men så skal vi også indimellem våge det ene øje og sige, jeg tror, det her er en god idé. Og det prøver jeg her, så det er bare så, siger Karsten. Det er noget helt andet, end så, siger Herren. Hvis nogen kan bruge det til noget, så kan I læse lidt videre der. Så har jeg lyst til at gå lidt ind i den dimension, vi så lige rørte ved sidst her. Bruge en lille smule tid på det. Hvordan er det nu, at vi skal være færdige? Fruen skal til 11:15, og vi skal lige have en pause inden da. Men det kommer til at passe meget godt. For når det så gælder den her oplæring, så tror jeg, at det er lidt vigtigt at forstå, at det er mange forskellige ting, når det drejer sig om den her oplæring i den kristne tro. Nu har jeg lyst til lige at bruge 5 minutter på. Jeg har selv udviklet den her, som jeg kalder oplæringspyramiden, som et forsøg på at vise, hvor mange forskellige lag, der er i det med at oplære børn i den kristne tro. Og når det er hjemmet, som er den primære arena for oplæringen i troen, så er det på grund af det her forhold, nemlig at oplæringen handler ikke først og fremmest om alle de der ord, der er oppe i toppen. Der er en masse ord, der er oppe i toppen. Men den handler faktisk primært om det levede liv, som er hernede i bunden af pyramiden. Ups. Vi tænker måske meget, det der med oplæringen, det er noget med at kunne fortælle noget om dogmatikken og kunne holde andagt. Ja, det er også vigtigt, det er med i toppen her. Men det afgørende, og der som gør, at det er familien, der er enheden, som er valgt til at være oplæringsarena nummer 1, det er, at det er hernede, det levede liv er. Og det levede liv tæller altid stærkere end alle ordene. Og hvis der sker det ulykkelige, at ordene oppe i toppen kommer i modstrid med det levede liv hernede i bunden af pyramiden, så lytter børn altid efter det levede liv. Og ikke efter alle de rigtige ord. Man kan lige så meget, man vil, lære sine børn, at de ikke må lyve. Men hvis det er sådan, at når man skal i Legoland alle seks, så har far lov til at gøre alle børnene 2 år yngre, fordi så kan han spare 125 kroner ved indgangsbilletterne til Legoland, så lærer børnene meget mere af det. Så far må gerne lyve, når han kan spare 125 kroner i Legoland. Det lærer man meget mere. Så kan man nok så meget have prædiket for, at man ikke må lyve. Det forstår de ikke, fordi de aflæser, hvad far gør, og ikke hvad han siger. Og det betyder ikke, at man skal være perfekt. Det vil jeg gerne lige understrege, for det kunne man så tro. Det gør det ikke, fordi det er der kun én, der er. Men det betyder, at det med troværdigheden, det betyder en hel del. Repræsentationen, det er selve det grundlæggende forhold, at vi som forældre, enten vi bryder os om det eller ej, repræsenterer Gud for det lille barn. Ikke for de store børn, for de har fundet ud af, heldigvis fundet ud af, at der er forskel på far og Gud. Men vi ved fra psykologien, og vi ved også fra forskellige andre dimensioner, at som forældre, eller nærmeste omsorgspersoner, hvis det ikke er forældrene, de nærmeste omsorgspersoner, som regel forældrene, bliver børnenes første billeder af, hvordan Gud er. Det er lidt uhyggeligt, men det er også meget stort at tænke på. Det er igen noget, Gud har gjort. Vi repræsenterer, hvad enten vi bryder os om det eller ej, Gud for, det, for de små børn. Så er det meget, meget vigtigt, som sagt, at når de bliver større, at så finder de ud af, at der virkelig er forskel på Gud og far. Og mor. Det er meget vigtigt, og finder man ikke ud af det, så går det rigtig galt. Men til at begynde med, der er det faktisk sådan, og derfor ligger den som bundbjælken i den her pyramide. Så kommer deltagelsesniveauet, som handler om, at det er langt, langt vigtigere for et barn at deltage i en kristen families liv, end at høre en hel masse ord. Så det der med, at vi går i kirke om søndagen, eller vi går i missionshuset onsdag aften, eller hvordan det er, det er det der med, at vi beder en bøn, inden vi spiser maden. Det er det der med, at vi synger en aftensang, inden vi skal sove. Det er det der med, at vi er gæstfrie, fordi det hænger også sammen med vores kristne tro. Det, at børnene deltager i familier og i liv i hjemmet, hvor den kristne tro er en helt naturlig del. Det er ikke noget, vi gør for børnenes skyld. For vi beder også for maden, når børnene ikke er til stede. Det deltagelsesniveau, det lærer børnene utrolig meget af. Og på en måde er der også en lettelse for dem, som måske har svært med ordene, ikke sandt? For det har jeg jo nogle gange mødt. Jeg kan ikke alle de der ord. Og hvor det er en hel hjælp og lettelse, siger man, jamen det er også det levede liv, der er meget mere betydningsfuldt. Indøvelse, der går vi over til en dimension, hvor det bliver sådan lidt mere, vi har en intention om at lære børnene noget. Nu skal vi lære trosbekendelsen, for eksempel. Eller vi skal lære fader hvor. Eller måske man lærer sine børn bibelvers, eller hvad ved jeg. Der kan være mange ting, man gerne vil lære dem. Men der bliver det ligesom en intention, man sætter i søen, især for at lære børnene et eller andet. Jeg mener for eksempel, det er bare et eksempel blandt mange, at det er vigtigt at lære børn i dag at slå korsets tegn. Det er for alt i verden ikke nogen katolsk. Katolikkerne har ikke patent på det der. Luther gik meget op i korsets tegn. Det er en fantastisk tegnehandling. Vi tager de 3 fingre fra faderen og sønnen og helligånden, og så mærker vi vores hoved, vores forstand og alle vores tanker, og vi mærker vores følelsesliv, og vi mærker vores hænder, som er handlingerne i det her liv, og vi åbner det imod Gud. At slå korsets tegn, tror jeg for mange børn i dag, kan være en god hjælp, når de er bange, når de er angst eller mange ting. Måske samtidig med, at man beder fader vor, eller et eller andet. Det kan være en indøvelse. Jeg siger, at jeg ikke skal lære jeres børn det her. Men jeg nævner det bare som en god idé. Jeg gør det selv altid, når jeg har været til nadver. Når jeg rejser mig fra nadverbordet, så slår jeg korsets tegn. Jeg ved godt, præsten også gør det bagefter. Men for mig er det lige, nu er jeg korsmærket. Nu er jeg korsmærket. Det kan børn også have en glæde af. Det var bare et eksempel. Så kommer samtalen. Jeg minder om, at en samtale er kendetegnet ved, at den voksne ikke snakker hele tiden. Det handler også om at få gang i dialogen med børnene, få dem til at komme frem med noget, lad dem være med i det her oplærings- Ofte er det ved sengelægningen, at det her kommer til at spille. Og det er meget, meget enkelt, fordi når vi mennesker kommer ned og ligge, så strømmer tankerne og følelserne friere i os. Det var derfor, Freud lagde sine patienter ned på en briks. Ja, det er rigtigt. Fordi når man ligger ned, det er også derfor, at I bliver altid bekymrede, når I kommer i seng. Det er når man kommer ned og ligger, så bliver man bekymret, så kommer alle tankerne. Hvis I bare står op og drikker noget mælk og sådan noget, så jamen det er derfor. Så når børnene kommer ned og ligge, og de er ved at falde i søvn, så strømmer tanker. Og det, som ikke kunne komme frem tidligere om at jeg blev drillet i skolen, eller det var så dejligt med det, vi så på vejen hjem fra skole, det kommer frem der. Og det der gyldne øjeblik, dem må I gribe. Jeg har også nogle gange faldet i søvn, når jeg skulle synge for børnene. Men det skal man så helst ikke gøre hver gang. Men altså, brug de der anledninger. Få samtalen i gang. Og det er ikke altid nemt at få en samtale i gang med børnene, men find de steder, hvor I kan. Nu har vi som sagt haft mange ture frem og tilbage mellem Sjælland og Jylland. Vi har også boet i Jylland nogle år. Og sådan en mørk bil på vejen hjem fra Skjern, mellem Skjern og Hillerød, eller hvordan det er, ikke? Der har vi nogle gange fået samtalen til at spille med vores børn. Der har man kunnet snakke om, i hvert fald nogle gange, om de to mest intime ting, nemlig Gud og sex. Det er de to mest intime ting, vi har i vores liv. Og når man sidder der i en mørk bil, og ingen kan se, om man rødmer, og ingen kan se, ja, så er der ligesom lidt, ja. Find de anledninger, I kan finde til at få den her gode samtale, også om det åndelige i spil med jeres børn. Og så kommer vi op i det, som er den traditionelle oplæring i troen. Og hvor det er godt, man også har en kristen friskole, eller en kristen børnehave, eller andre, en klub i missionshuset eller i kirken til at hjælpe sig. Og der kan man ikke helt, det kan man ikke helt magte derhjemme. Og det er fint, så har man nogle medhjælpere. Det er også, der er efterskolen også en medhjælper. Det er bibelfortællingen. Den giver jeg en særlig blok, fordi vi bor her i Grundtvigs Fædreland. Det er jo fantastisk med bibelfortællingen. Det er at fortælle Bibels historie, så det lever for børnene. Man behøver ikke at, så skal vi lære det, og så skal vi lære det. Nej, det er simpelthen bare det. Bare det at fortælle historie. Det er der noget fantastisk over. Og ikke mindst i en tid, hvor børn har så mange skærme, hvor det er andre, der har lavet billederne. Disney og Cartoon Networks og alle mulige læringsportaler og pap og papir. Det, som fortællingen kan, det er, at den kan danne individuelle billeder hos børnene. Så gennem den levende fortælling, så udvikler man også børnenes indre univers, og psykologerne fortæller os, at man udvikler børns identitet ved at fortælle historier og ved at læse op for dem. Så I må for alt i verden læse op for jeres børn. Og hvis I kan, så fortæl for dem. Eller gør det i skolen, hvis der sidder nogle enkelte forkølede lærer her. Fortæl, fortæl, fortæl. Fortæl Bibels historie. Så det lever, og så det bliver noget, man identificerer sig med at få indre billeder på. Undervisning. Ja, så er vi over i det, vi normalt forbinder med konfirmandundervisning eller minikonfirmandundervisning. Måske juniorkreds, børneklub, det som sker i den kristne friskoles kristendomsundervisning osv. osv. Der er heldigvis mange, man kan hjælpe sig med der. Og så forkyndelse som toppen af kransekagen, som jeg her forstår som det deciderede tiltaleagtige, at vi tiltales med Guds ord, og at barnet også tiltales med Guds ord. Altså ikke bare, man lærer om kristendommen, men man får ragt det kristne budskab. Både som sin alvor med loven, men også som sin glæde med evangeliet. Husk at give børnene evangeliet, så det ikke bliver moral, og vi skal huske, og vi skal gøre, og vi skal læse i vores bibel og alle mulige gode ting. Men ræk dem evangeliet. Værsgo, det til dig. Det er forkyndelsesdimensionen. Så det er sådan meget kort fortalt, den måde, den her oplæring kan finde sted på, og der er selvfølgelig stiplede linjer imellem de her kasser, fordi det er ikke sådan noget, man kan adskille helt, men prøv at se det som en helhed, også for det, i hvert fald nogle af tingene, som kan og skal gøres i det kristne hjem. Og så ved jeg godt, at det her kristne familieliv, det leves jo så også i relation til vores arbejde, og der er de her overvejelser, jeg håber, vi kan få snakket lidt også om det i dagens løb. Hvordan skal så prioriteringerne være imellem fars arbejde eller mors arbejde og tiden sammen med børnene? Og det er en prioritering, vi hver især må foretage. Det er ikke nogen tilfældighed, at jeg gav den her bog titlen Tid til børn. For er der en ting, børn har brug for blandt noget, så er det tid. Og jeg kan ikke, og det er det med sejlranden igen, jeg kan ikke stå her og sige præcis, hvordan det skal være hjemme hos jer, og om I skal have to fuldtidsarbejder, eller I skal have halvanden stilling til sammen, eller hvad. Men det er nogle overvejelser, der må gøres, også inden man køber hus og sommerhus og båd. Hvor meget vil vi have? Hvor meget? Hvordan skal det være? Og igen, det er ikke noget, der står i Bibelen, men Ellen og jeg har haft det sådan igen, vores 37-årige ægteskab, i hvert fald da børnene var små, at vi valgte at sige lige med undtagelse af et enkelt år, hvor det ikke kunne lade sig gøre, at vi ville gerne have cirka halvanden stilling til sammen. Det blev vores måde at skrue det sammen på. Der er mange ting, man har fortrudt, når man kommer i min alder, men lige præcis det der har vi ikke fortrudt. Men det er ikke nogen, det er ikke noget, så siger Herren. Altså det var vores måde at skære det på. Det betød så der var grænser for, hvor stort et hus vi kunne købe og sådan noget, men det var en prioritering, som fungerede for os. I må tage jeres debat, I må tage jeres afgørelser, også inden man skriver under på skødet for det helt vidunderlige, fantastiske hus, man er faldet for, men som så bare lige præcis betyder, at man skal knokle måske mere end godt er for børnene. Så er der relationen til det menighedsmæssige. Også det er en ting, vi må tale om. Her tror jeg, at man kan opleve det meget mærkelige, at i nogle sammenhænge oplever børnene det faktisk, også når de bliver voksne, som noget meget positivt, at far og mor var engageret i det kirkelige arbejde. Jeg har mødt mennesker, som i dag er voksne, og hvor deres far og mor var meget engageret i det kirkelige arbejde. Og jeg møder børnene i dag som voksne, og de siger, at det var en rigdom for os derhjemme, at vi så, at far og mor havde et stærkt engagement i kirke eller missionshus. Og så har jeg også mødt andre voksne, som har fået den modsatte oplevelse af tingene. Far havde ikke tid til mig, for han var altid til bestyrelsesmøde. Som fik en oplevelse af, at når det kom til stykket, så var missionshuset faktisk vigtigere end mig, der var barn. Og jeg kan ikke helt forklare, hvorfor det går nogle gange på den ene måde og nogle gange på den anden måde, men det er en overvejelse, vi hver især må gøre i den her sammenhæng. Og så bare lige et tredje kort eksempel. Det har også med penge at gøre. Det har det der med prioriteringen af tid at gøre. Hvor meget vi vil tjene og sådan nogle ting. Men det har jo også at gøre med, hvad vi vil give for eksempel. Hvor meget vil vi give i vores familie til mission og nødhjælp. Og det kan godt betyde, at hvis man er en familie, der gerne vil give måske 10% af sin bruttoindkomst, så er der ikke råd til vinterferie hvert år. Men det må man så bare sige til børnene, uden at føre dem ind i økonomi. Men sådan er det bare her i jordhulen. Det har far og mor valgt, og så kan vi ikke komme på skiferie hvert år. Ja, men det er tarveligt, og det er alle de andre. Ja, så må man så bare sige, det er jo bare ærgerligt, du så lige født her. Men på den lange bane vil de nok alligevel sætte pris på det. Og så må man jo også sige, at når I engang bliver store og voksne, så skal vi ikke bestemme, hvad I skal gøre. Men sådan er det her hos os. Så kristen familieliv har også med så praktiske ting at gøre, som vores arbejde og vores menighedsliv og vores penge. Men det kunne vi være til at holde en længere snak om, men nu stopper jeg. Vi har ikke bestemt, at der skulle være noget snak lige efter den her time, for det var sådan, ligesom sådan lidt fundament-ting. Men jeg ved, at i Ellens næste lektion bliver der lidt samtale undervejs, og som sagt, vi er her også dagen lang. Men nu holder vi godt og vel 10 minutters pause. Jeg lægger lidt bøger frem i pausen her, som I kan gå og kigge på. Og ellers ses vi om 10-11 minutter.